Yle Puhe, Politiikka Radio.
Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa. Ja täällä meillä Suomessa tätä velkaa, näitä veljenpoikia, on aina vain enemmän ja enemmän. Mutta niinpä on myöskin varallisuutta. Mitä enemmän velkaa, sitä enemmän varoja. Mutta vieläkö nämä vanhat totuudet ja teoriat velasta pätevät näinä nollakoron aikoina? Tiedämmekö todella, mitä maailmassa tapahtuu, miten talous toimii nyt, kun tänä päivänä Euroopassa pankit saattavat jopa maksaa ihmisille, jotta nämä ostaisivat asunnon velaksi? Entä miten päin seisomme sen faktan edessä, että suomalaiset kotitaloudet ovat velkaisempia kuin koskaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa, Leena Mörttinen.
Kiitos.
Ylijohtaja, valtiovarainministeriö.
Näin on.
No niin, velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa. Näinkö se todella on?
Kyllä se vähän näin menee, koska se on vaan hankalampi tilanne, kun se pitää maksaa pois. Varsinkin, jos maailmassa on tapahtunut jotain huolestuttavaa ja korot noussut, niin sitten voi olla todella tiukat paikat. Niin se on, tuntuu helpolta ottaa, mutta vaikealta maksaa.
Hmm. No vieläkö nämä vanhat totuudet ja teoriat velasta pätevät tässä ajassa?
No kyllä ne nyt edelleen pätee. Et se on, mua aina pikkasen huolestuttaa se, kun me ollaan nyt kovasti, uskotaan siihen, että korot on ilmeisesti hyvin pitkään, hyvin lähellä nollaa tai sen alapuolella keskuspankki talletuskorkoja, kun ajatellaan. Ja sitten mennään siihen, tuudittaudutaan, että se on sitten täältä ikuisuuteen, mutta se on vaarallista. Muistan jotenkin elävästi tuon edellisen rahoitusmarkkinakriisin keskustelut ennen sitä, ja silloin vannottiin ja vakuutettiin, että ei voi tapahtua globaalin mittakaavan sulamista, jossa koko järjestelmä joutuisi pulaan ja sitä kautta kaikki osaset joutuisi pulaan ja yhtäkkiä korot hyppäisi ylös ja meillä olisi rahoitusmarkkinakriisi ihan globaalin mittakaavassa. Niin siinä kuitenkin kävi. Et silloin kun me sanotaan, että ei muuten näytä todennäköiseltä ja ei voi ikinä nousta, niin silloin mä olen aina vähän varovainen. Et aina pitää olla varautunut siihen, että jotain yllättävää tapahtuu.
Mutta jotain uuttakin tässä ajassa on.
Joo, se on itse asiassa ihan hyvä keskustelun aihe ja onkin aika lailla niin kuin asiantuntijapöydissä kanssa, että mikä niitä korkoja ajaa niin paljon alaspäin. Kun katsotaan, niin ne korothan on tullut oikeastaan 1980-luvulta lähtien selkeästi alaspäin ihan jatkumona. Ja siinä on sitten pohdintana ollut sitä, että onko meillä tämmöinen niin kuin ei-syklinen, vaan tämmöinen pitkän aikavälin talouskasvun hidastuma. Tuottavuuskasvun heikko kehitys, joka johtaisi siihen, että sitten vaan niin kuin näkymät on niin heikot, että korotkaan ei ole kovin korkealla. Ja sitten toisaalta pohditaan, että onko se sitten mahdollisesti tämän keskuspankkipolitiikan, joka on tuonut korkoja alas, myöskin uskottava inflaatiotavoite asetettu sinne ja pystytty uskomaan siihen, että keskuspankista noudattaa ja se osaltaan sitten vaikuttanut. Että tässä on monenlaisia pohdintoja päällä siitä, että mikä johtaa tähän, mutta varmaan se on sitten niin kuin yleensä nämä on kombinaatio monista asioista.
Mm. Ikärakenteen kehitykselläkin tätä on selitetty. Kyllä. Esimerkiksi Euroopassa, jossa väestö on vanhentumaan päin. Mutta kun tämä on kuitenkin niin kuin globaali ilmiö myös tämä korkojen lasku, niin se ei sinänsä ehkä ihan suoraan selitä vai selittääkö se. Tästähän käydään, kuten sanoit, laajaa keskustelua, että missä niin mennään.
Käydään. Joo, siihen semmoiseen, onko se kysyntä vai tarjontapuolen kysymys liittyy just se, että ja se demografia on nimenomaan sitä, että onko meillä siellä kysyntäpuolella siis tarve säästää ensinnäkin enemmän kuin väestö vanhenee. Sehän on ihan globaali ilmiö, että porukka vanhenee.
Mm.
Ei ole kovin montaa alue tänään, Afrikka nyt varmaan lienee edelleen sellainen, jossa väestömäärä kasvaa, mutta lähestulkoon kaikkialla muualla se on lähtemässä laskuun. Mm. Ja Suomi tietysti liikkuu etunenässä, että meillä tämä demografia, kuuluisa demografia, erityisen heikko ja nyt syntyvyyden kehityskin on sitten kääntynyt alaspäin, että siihen suuntaan menee muutkin.
Niin, ja huoma, siis myös Kiina.
Kyllä.
On mutta verrattain aika nopeasti ikääntynyt.
Joo, näin on.
No joo, siis tämä on todella erikoinen tilanne tällä hetkellä. Siis Euroopassahan meillä on siis paikkoja, joissa pankit saattavat maksaa ihmisille, että nämä ostavat asunnon velaksi.
Joo, tämä on. Muistan Tanskasta, muistaakseni kuulin tämmöisen yhden esimerkin, että menee ihan väärinpäin tämä malli. Ideahan on perinteisesti ollut se, että pankit luo sitä rahaa, että ne ottaa sitä lyhyttä rahaa. Ja ne ottaa sitä tietysti aika halvalla, ne ottaa meidän talletuksia ja lainaa markkinoilta. Ja sitten ne antaa sitä vähän pitempää rahaa, niin kuin asuntolainoja, ja sitten ne ottaa siitä marginaalin, koska pitkä korko on yleensä korkeammalla kuin se lyhyt korko.
Hmm.
Mutta nyt tämä on tuottanut tämmöisiä outoja ilmiöitä, että halutaan työntää sitä rahaa ulostasesta. Se ei ole kyllä terve eikä pitkällä aikavälillä kestävää, että se olisi mieluumminkin, että sitten se pääomamarkkina siinä rinnalla rupesi kehittämään vaihtoehtoisia välineitä tämän rinnalle. Mutta tietysti se on ilman muuta selvää, että kun korko on matalalla, niin kyllä se velka houkuttaa. ajattelee sitä, että hyvänen aika, kun vertaa varsinkin ne, jotka muistaa ne ajat, jolloin se oli muutaman prosentin verran, niin on se ihan erilaista. Hyvin voin kuvitella, että ajatellaan, että tätä on nyt hyvä ottaa ja paljon, kun sitä saa ja
niin,
halvalla.
Juuri näin. Ja tämä on tietysti, tämä on nyt EKP:nkin tavallaan murheena tällä hetkellä, siis nimenomaan jos puhutaan pankkisektorista, että miten nämä vanhat liikepankkien liiketoimintamallit menevät tässä ajassa, että ja pitäisikö pankkeja tukea jollain tapaa, helpottaa heidän tilannettansa tässä tilanteessa?
Joo, siitä on kauhea vääntö, että kun pankit joutuu maksamaan keskuspankille siitä, että tallettaa rahaa sinne ja samanaikaisesti joutuu maksamaan edelleen asiakkaille talletuksista korkoa, niin kyllä se johtaa siihen, että ikään kuin se varainhankintapuoli on kallista ja sitten kun siitä toisesta puolesta, siitä missä sitä pitäisi ansaita sillä taseella, eli lainan annon puolella ei kauheasti ansaita, koska sielläkin on sitten aika tiukkaa, niin kyllä on niin kuin haasteessa bisnesmallit, mutta mä sanoisin, että se pankkien bisnesmalli ongelmatiikka ei ole pelkästään keskuspankkipolitiikan aiheuttamaan negatiivisten korkojen puristamaan, vaan siihen liittyy myöskin tämä teknologinen murros. Mm. Kun ajatellaan pankkia, niin nehän on tehnyt tavallaan sitä omaa informaatiobisnestään. Kun sitähän ne tekee, kun ne lainaa meille, että ne samalla kun ne katsoo meidän rahavirtoja, ne pyytää aina, että yleensä maksetaan, niin kuin, otetaan niin kuin se meidän palkka siihen samaan pankkiin, josta saadaan laina, niin ne näkee meidän rahavirroista vähän millaisia me ollaan. Ja sitten osaltaan sitä informaatiota ehkä hyödyntää, niin voi sitten miettiä, että millainen me ollaan sitten myöskin velanmaksukäyttäytymisessä. Niin kuin miettii meidän luottoriskiä, niin nyt meillä on sitten tämmöisiä toimijoita, jotka tekee tätä informaatiobisnestä ihan pelkällä datalla ilman sitä tasetta. Hmm. Sehän on helpompaa, vähemmän säänneltyä näköjään, kun katsoo isoja teknologiafirmoja. Niin, ja sitten samanaikaisesti näiden pankkien, joilla on nämä vanhat, hyvin raskaat teknologiset investointinsa alla ja isot järjestelmänsä, niin niiden pitäisi investoida uuteen. Hmm. Ja pitäisi ottaa tekoälyä käyttöön ja pitäisi tehdä tehokkaampi järjestelmä. Valtava määrä tarve investoida ja samanaikaisesti bisnesmalli ei tahdo toimia. Ja sitten tietysti me ollaan lisätty sääntelyä, koska ne aiheuttivat sen kriisi. Niin aika ahtaaksi on käynyt se, niin kuin, joka näytti semmoiselta bisnesmallisella, että sille ei voi hävitä, kun vielä pääsi keskuspankkirahankin kiinni. Niin aika oudot ajat on kieltämättä.
No tähän itse asiassa en malta olla kysymättä, että oletko huolissasi muun muassa sellaisen toimijan kuin Deutsche Bankin tilanteesta?
No kauhean vaikea kommentoida yksittäisiä toimijoita ja Deutschehän ei meille tietysti ole iso, mutta täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin laajasti sanoin, niin eurooppalainen pankkisektori, niin eihän sen niin kuin oman pääoman tuotto kovin häppäinen ole. Että kyllähän siellä erilaisia rakenneratkaisuja täytyisi tehdä. Että se on hyvä kysymys, miksi ei ole enemmän tehty. Että kyllä Eurooppa on ylipankitettu ja siellä on isoja toimijoita erilaisia, joilla on varmastikin niin kuin kunnossa pitotehtäviä aika paljon. Ja kyllä on niin kuin hankala tai varmasti tuota puolta tehdä.
No käännetään katsota tähän kotimaahan ja siis nimenomaan nyt suomalaisiin yksityistalouksiin ja kotitalouksiin. Suomalaiset ovat velkaantuneet huimaa vauhtia. Siis suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on noussut 129% käytettävissä olevista tuloista. Ja nyt sinä, Leena, olet ollut myös mukana selvittämässä, että mitä tämän asian kanssa oikein nyt pitäisi tehdä, kun kotitaloudet velkaantuvat. Että miten päin meidän pitäisi oikeasti seisoa nyt tässä tämän faktan edessä, että suomalaiset kotitaloudet ovat velkaisempia kuin koskaan, niin miten päin meidän tämän edessä pitää oikein seistä? Mitä meidän pitää tehdä?
Se oli, täytyy sanoa, että se työryhmätyö oli kyllä erittäin mielenkiintoista ja hyvin sen koki, miten ajankohtaista oli. Me käytiin niitä keskusteluja, joka liittyi tähän tilanteeseen ja hetkeen ja niin kuin heti siitä lähtökohdistakin otettiin huomioon se, että siinä pitää niin kuin ajatella sekä sitä kuluttajansuojapuolta, että sitten tätä rahoitusmarkkinoiden laajempaa vakauspuolta, tätä makrovakauspuolta. Mm. Ja kyllä se vaan näin on, että nyt kun se keskuspankki sitä korkoa on alentanut voimakkaasti, ja ideahan on tietysti, että se raha kiertäisi taloudessa nopeammin ja tulisi hyödyllisiä investointeja, niin nyt sitten samanaikaisesti tietysti keskuspankit yrittää tehdä sitä makrovakauspolitiikkaa, että samalla kun ne työntää rahaa markkinaan, niin yrittää vetää pois sitä tietyistä kohdista niin, että se ei aiheuta sinne kuplia. Ja kyllä täytyy sanoa, että se laaja huoli Euroopassa on asuntomarkkina, että se pumppautuu pelkästään sinne asuntomarkkinaan, eikä mene esimerkiksi yritysten investointeihin ja rahoittamaan sitä tulevaisuuden kasvua ja sitä parempaa tuottavuutta. Mm. Ja tämän tähän tämä menee nyt tämmöiseksi väkisinkin siihen, että me joudutaan katsomaan sitten tämmöisiä vakausvälineitä näihin rajapintoihin, jotka tulee lähelle kotitaloutta. Ja tavallaan se maailma on muuttunut sitten siitä, että me yrittäisiin pelkästään niin kuin pankkien taseiden ja pankkien vakavaraisuuden ja likviditeettivaatimusten ja riskipainolattioiden kautta kontrolloida sitä, koska tänne kenttään tulee samalla uusia toimijoita. Että se teknologia mahdollistaa sen, että sinne tulee erilaisia välittäjiä ja muita luotonantajia, jotka ei toimikaan enää sen normaali luottolaitoslain puitteissa, vaan muulla tavoin. Ja meillä ei ole tavallaan sitä vakavaraisuusvaatimus ja sääntely niille, ja tätä kautta mennään sitten tämmöisiin välineisiin kasvavassa määrin, jotka on niinku suoraan siinä kotitalouden rajapinnassa, jotka on sitten suoraan tämmöisiä rajoitteita, niin kuin esimerkiksi nyt jo olemassa oleva lainakatto, jota käytetään.
No miten tämä nyt, kun tosissaan raha on pumppautunut, halpa raha on pumppautunut asuntomarkkinoille Euroopassa noin laajemmin, niin jos katsotaan nyt tätä Suomen asuntomarkkinaa, niin miten tämä Suomen asuntomarkkina on tässä tilanteessa selviytynyt? Onko täällä kupla?
No ei, kyllähän toi Helsinki on vähän niin kuin, asumiskustannukset on kovat täällä, se on ilman muuta selvää, mutta tämä Suomen tarina on äärimmäisen hajautunut riippuen mistä kulmasta katsotaan. Meillä on niin kuin muuttovoitto. Ja sitten on alueita ja sitten semmoisia alueita, joista ihmisiä muuttaa pois ja sinne ei synny myöskään uusia ihmisiä, jotka siellä pysyisi millään tavoin. Et meillä on semmoinen ongelma, että tarina Suomesta alkaa fragmentoitua, me tulee palasia siitä. Se yleisnäkemys on se, että suomalainen asuntomarkkina ei ole ylikuumentunut näin niin kuin keskiarvoarviona. Mutta suomalaiset kotitaloudet ovat jatkaneet velkaantumistaan jopa siinä hankalana aikana, kun meille tuli tämä pitkäkestoinen, siis pudottiinkin talouskasvussa silloin 2009 voimakkaastikin ja uudestaan kyllä silloin 2012. Mutta niin kuin on ollut hyvin nahkeeta nollakasvuakin pitkään, siitä huolimatta koko ajan on velkaannuttu. Eli se löysä rahapolitiikka, matalat korot on pitänyt ihmiset kuitenkin siinä velkarahassa kiinni. Ja sitten jotenkin tämä on tasapainottunut niin, että asuntoihin ei ole hirveätä kuplaa päässyt muodostumaan, mutta velkojen määrä on kasvanut. Ja sen tähden tämän työryhmän niin kuin perus niin kuin ajattelu oli koko ajan se, että tämä setti, joka tänne tuodaan, niin asuntomarkkinoiden näkökulmasta sen pitäisi olla varsin neutraalisella virityksellä. Ei missään nimessä ankarasti kiristävä. Ja siitä tämä on lähtenyt liikkeelle tämä ajattelu. Mutta tämmöiset välineet pitäisi tuoda niin kuin sisään silloin, kun meillä vielä on niin kuin normaali tilanne markkinoilla, koska sitten jos täytyy tehdä äkkijarrutuksia tilanteessa, jossa ollaan jo ylikuumennettu, niin silloinhan siitä tulee yleensä pahempaan jälkeen.
No te nyt ehdotatte kuitenkin tässä selvityksessä näistä keinoista, miten pystyttäisiin siis ehkäisemään kotitalouksien liiallista velkaantumista, niin tässä ehdotetaan siis sitä, että kotitalouden kaikkien luottojen määrä täällä Suomessa saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Joo. Niin miksi näin?
Se on semmoinen enimmäisvelkasuhde, eli keksitään varmaan kätevämmät nimet sitten median toimesta. Se on ihan hyvä, koska tuo on aika pitkä sana, mutta se on katsottu tarpeelliseksi ja itse asiassa meillä on itse asiassa sitä jo edellytettykin, että toi Euroopan järjestelmän riskikomitea tuli tässä suosituksen kanssa ja se on jännää, että se on suositus. Se teki jo aikaisemmin varoituksen meille, se oli muistaakseni se varoitus tuli 2016 ja nyt tuli suositus, mutta suositus on ankarampi. Että meidän pitää joka tapauksessa tehdä jotain. Se järjestelmäriskikomiteahan arvioi tilannetta laajasti kaikissa Euroopan maissa, että miten meidän rahoitusmarkkinoiden vakautta tukemaan tehdyt välineet aidosti saavuttaa sen tavoitteensa. Ja niiden arvio on se, että meidän markkina on vaarassa lähteä ylikuumentumaan ja tämä kotitalouksien velkaantuminen on huolestuttava. Niin. Ja sen tähden mekin tätä esitetään. Se on käytössä monissa maissa jo. Muistaakseni tuskalla listata, mutta Irlannissa, Iso-Britanniassa esimerkiksi
vastaava
väline. Että se ei ole mitenkään uusi meidän keksimä. Ja sehän on hirveän luonnollinen ja järkeenkäypä väline, kun ajatellaan, että kyllä me sillä meidän normaali palkkatulolla ja meidän palkalla niitä lainoja maksetaan. Joka kuukausi me niitä maksetaan, niin näiden kahden vertaaminen kaikkien velkojen suhde siihen palkkaan, bruttopalkkaan, niin on siinä mielessä ihan perusteltu.
No tässä otetaan nyt esimerkki tästä mallista. Voidaan sitten miettiä sitä, että kuinka kireä tai löysä tämä on. Niin siis, eli vaikkapa pariskunta hakee asuntolainaa 200 000 euroa ja heillä on reilun 60 000 vuotuiset bruttotulot yhteensä tällä pariskunnalla, plus parikymmentä tonnia muita lainoja, kuten vaikka opintolainaa, kulutusluottoa tai autolainaa. Niin tässä tapauksessa tämän asuntolainan velkasuhteeksi tulisi noin 3,5% tietämillä, eli alle 4,5%. Toisin sanoen lainalupaus tästä nyt pätkähtäisi, mutta miten sä arvioit nyt tätä kokonaisuutta, että onko tämä kireä malli vai?
Siis se on niin kuin 450%, se on niin kuin 4,5-kertaisesti tulot aina, joten se lasketaan se velan määrä siinä. Mutta ei, siis jos katsotaan niitä Suomen Pankki tai pankeilta oli saatu dataa, jota finanssivalvonta oli kerännyt, jossa nähtiin, että minkälaisia tuloja ihmisillä oli ja minkälaisia velkamääriä tai lainamääriä ihmiset haki pankissa, kun tarvitsi asunnon ostoon sitä. Ja sitten tulema oli se, että käytännössä sillä 4,5 kertoimella 450% se velan määrä suhteessa bruttotuloihin, niin 21% ei saisi, jos ei olisi mitään joustoa. Et silloin se olisi aika kireä, että 21% niistä, jotka on saanut lainan, niin jäisi ulkopuolelle. Mutta sen tähden tässä ehdotetaan semmoista 15% joustomahdollisuutta siihen. Ja kun se suhteutetaan siihen jakaumaan, niin se käytännössä tarkoittaisi. Muistelen nyt, että se olisi niin kuin 7% jäisi ulkopuolelle, jotka nyt on saanut lainaa. Että se on vain lievästi kiristävä. Mm. Että tämmöinen pieni häntä pois.
Okei. Okay. Siis onko mä nyt tulkinnut osin väärin, jos mä räknään tätä siihen suuntaan, että suurin piirtein keskituloinen, niin saisi noin 150 tonnia henkilökohtaisesti asuntolainaa
Suomessa. Mutta nythän pitää ottaa huomioon, että meillähän on jo lainakatto olemassa, että sitä ihan 100% saisi kuitenkaan. Että pitää olla joka tapauksessa oma rahoitusosuus, eli muuta, jolla sen saa katettua sen vakuusmateriaali olemassa tai käteistä. Kyllä. Ja se kautta jo helpottaa sitä tilannetta, että sitten pitää huomioida se, että ottaa huomioon sen, minkä verran pitää itse rahoittaa joka tapauksessa, ja pankit käyttää jopa 70%, kun ne laskee näitä, että pankeillahan on omia rajoitteita joka tapauksessa olemassa. Mm. Ja sitten tosiaan, kun siinä on se jousto, niin sitten pankki katsoo sen kyseisen kotitalouksen henkilökohtaisen tilanteen ja sen mukaan sitten arvioi, että josko tämä nyt sitten kuitenkin saisi, vaikka raja olisi sitova. Että ei nyt ole ihan niin ankarasta kysymys, kun ottaa huomioon sen, mitä nyt on jo välineenä käytössä.
Niin, ja sitten tietysti pankithan ovat, kun näitä vakavaraisuuskriteereitä ja oman rahoituksen osuutta on kiristetty, niin pankithan ovat tehneet tähän omarahoitusosuuteenkin myös omanlaisiansa lainajärjestelyitä asiakkaille. Eli todellisuushan on...
Se on kovin erilainen, juu. Ja sitten siinä täytyy tehdä sellaisia, niin kun täytyy ihmisen luottokelpoisuutta arvioida, niin siinähän on ne suositus Fivalta, että sitä pitää niin kun stressata sitä ihmisen taloutta sillä, että oletetaan, että se on 25 vuoden laina ja korko on 6%. Hmm. Ja se pitäisi oikeastaan läpäistä sekin, että se ihminen lainan saa. Että tavallaan kun vertaa tähän maailmaan, jossa nämä on olemassa jo nämä suositukset, rajoitteet, Ja tämä käsitys siitä, millä tavalla luottoriskiä pitäisi niinku hallinnoida, niin tämä ei todellakaan pitäisi olla kiristävä. Se on sinänsä ihan mielenkiintoinen kysymys, että jos se viesti todella on eri toimijoilta, pankeilta markkinassa, että olisi voimakkaasti kiristävä, niin sitten mun täytyy sanoa, että mä oon vähän huolissani, että mitä ne on oikein hommannut siellä.
Niin, eli käytäntö on ollut siis varsin leväperäinen, näinkö?
Kyllä.
No joo, mutta miten tämä nyt sitten, tällainen malli siis hyödyttää, miten tämä istuu nyt Suomeen kokonaisuudessansa, että kuten tuossa itsekin jo totesit, että tämä asuntomarkkina suomalaisilla on siis nimenomaan asuntolainaa paljon, se on tyypillinen laina ja velan muoto Suomessa, niin totesit, että pääkaupunkiseudulla on aivan oma hintatasonsa ja näinhän se onkin kuin muualla, niin miten ketä tämä malli siis hyödyttää tai ketä se palvelee hyvin ja ketä se palvelee huonosti?
Tämä mallihan tietysti palvelee suomalaista kansantaloutta laajasti, mutta kyllä siinä on semmoinen kuluttajansuoja-ajatuskin ja se varmasti, mikä unohdetaan, kun tämä on mennyt keskusteluun nyt pelkästään näistä asuntolainoista, niin siinähän on kaikki tosiaan ne kotitalouden velat. Mm. Ja tämmöisenä aikana, kun korot on näin matalat, niin kyllä se houkutin velkaantua myös muulla tavoin on suuri. Usein murehditaan niistä ensiasunnon ostajista, mutta ensiasunnon ostajilla voi hyvinkin olla vähemmän lainaa, ainakin perinteisesti on ollut kuin niillä, jotka ostaa sitten toista tai kolmatta asuntoa. Siinä on saattanut kertyä kulutusvelkoja ja muita velkoja ja korjausvelkoja aikamoinen määrä. Et kyllä mä sanoisin, että ehkä tässä se täytyy katsoa sitä muuta porukkaa, ei ensiasunnon ostajia, mutta toki niiden on vaikea päästä markkinaan näissä Helsingin hinnoissa. Mutta et kyllä tämä niinku pitäisi auttaa sitä yksilöäkin, koska voisin kuvitella ja itselläkin niin on velkaa, niin kyllä se huoli siitä, että pystyykö ne hoitamaan, riippuen sitten tietysti siitä, mikä on niinku kulloinkin se oman työn ja toimen kuva ja oma palkka, niin kyllä se on niinku aito arjen huoli. Niin kyllä mä näkisin tämän vähän niinku kuluttajansuojakysymyksenäkin, että ei turhaan kävellä liian isoihin lainoihin, koska kun me ajatellaan, että tämä on bruttotuloista kuitenkin, nettotuloista, ja sieltä pitäisi jäädä vielä sitten elämiseen rahaan, niin onhan se kauheata, jos se kaikki raha menee vaan siihen, että maksaa sitä asuntolainaa pois.
Mm. No, tässä on myös nostettu esiin esimerkiksi sellainen malli, että tämä olisi niin kuin suhteessa niin kuin sukupolvien väliseen tasa-arvoon niin epätasa-arvoinen järjestelmä, että nuoret, joilla ei ole varallisuutta, niin eivät saa kuin maksimissaan, jos ovat keskituloisia, niin 150 tonnia lainaa ja silläpä nyt ei sitten esimerkiksi Helsingistä kovin kummoista kämppää ostaa, että ikään kuin tällä nurkattaisiin siis nuoret asuntovarallisuuden kasvattamismahdollisuuksien ulkopuolelle. Olet varmaan huomannut, että tällaista keskustelua käydään.
Käydään toki joo ja siis totta kai tunnen sympatiaa kaikkia kohtaan, että haluaa päästä mieluummin kiinni omaan asuntoon, kun maksaa vuokraa, tuntuu olevan se keskusteluhenki, mutta tämähän ei ole millään tavalla erilainen tilanne verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Itse kukin meistä on joskus ollut se nuorempi sukupolvi ensiasunnon ostotilanteessa ja kyllä se vaan niin on yleensä ollut, että se asunto ostaa vähän pienempänä, varsinkin jos ollaan yksin, että siinä on yhden ihmisen tulot ainoastaan, niin vähän vähän kauempaa ja vähän pienempi. Ja siirrytään niin kuin asteittain, että eipä silloin minun nuoruudessani nostettu kerralla isoa asuntoa tai Helsingin keskustasta. Että se nyt vaan on niin, että ne varat ja tulot liikkuu sillä tavoin, että yli ajan sitä kertyy ja sitten sitä on parempi maksaa, mutta sen vaan sanon, että kyllä se kannattaa katsoa, että se arki sujuu, jos sen asuntolainan ottaa ristikseen. Ja pitää muistaa muuten tässä niin kuin suosituksissa, tai siis näissä ehdotuksissa työryhmältä on myöskin ehdotus siitä enimmäistakaisinmaksuajasta. Että se rajattaisi 25 vuoteen. Että jos ajattelee, että niin kuin sanottu, niin viranomaiset, niin Suomessa ja Ruotsissa on ollut sitä mieltä, että se Ruotsissa, jossa ne on karannut käsistä, että ihmisellä on todella pitkiä asuntolainoja, jotkut ajattelee, että ne maksaa koskaan pois sitä. Niin se ei ole
aika
kestävä
moni
polku.
Ruotsissa ajattelee.
Kyllä.
Niin.
Joo, siis se on aika järkyttävää. Ja nyt sitten viranomaiset on aivan pulassa siitä, koska ne näkee sen suurena vakausuhkana. Niin sen tähden nyt, kun me ollaan nähty, että ne maturiteetit vähän niin kuin hiipii ylöspäin, ne laina takaisinmaksuajat hiipii ylöspäin, niin nyt olisi hyvä tuoda tämä rajoite. Mutta siinä mielessä me ollaan ymmärtäväisiä ja tämän hyvän niin kuin lainanantotavan mukaisesti halutaan tässä toimia, että siinä sopimuksen teko hetkellä sidottaisi siihen 25 vuoteen. Mutta sitten kun tulee avioida jotain yllättävää ja kauheata elämässä, joka niin kuin shokeraa niin, että se tulotaso, joka samalla tasolla pitää asioita järjestellä, niin silloin pitää voida edelleen mennä pankkiin uudelleen neuvotella. Ja sen tähden sitten näissä tilanteissa voi edelleen saada vapaa vuosia ja sitä kautta se maturiteetti voi kasvaa. Mutta se ei mun mielestä olisi kauhean suositeltava, että saman tien lyödään joku tämmöinen 50 vuotta ja sitten toivotaan, että no niin, se kaikki menee hyvin ja talous kasvaa. Kun niin kuin me aloitettiin tämä keskustelu, me lähdettiin siitä, että tämmöinen aikamoinen epävarmuus on tässä matalat korot, mitä se heijastelee. Jos se heijastelee matalaa talouskasvua, niin silloin ei voida niin kuin ajatella niin kuin edeltävät sukupolvet, että aika hoitaa pois ja inflaatio syö velat ja muuta. Me ei todellakaan tiedetä varmasti, miten siinä käy. Sen tähden kannattaisi ajatella niin, että maksaa sitä lainaa tasaisesti, ottaa semmoisen lainan, joka pystyy hoitamaan. Niin silloin varautuu niiden hullujen aikojen, jos käy jotain kummallista maailmantaloudessa, niin varalta myöskin kykenee pysyä hengissä.
No olette sitten kuinka paljon tarkastellut tätä tavallaan sukupolvikysymystä tai tätä pidempää, näitä pidempiä aikasarjoja? Kun tässä kävin tätäkin haastattelua varten läpi näitä aikasarjoja, niin vuonna 1975 kotitalouksien velka käytettävissä olevista tuloista oli siis 38,5%, ja tällä hetkellähän se on tuo 129% käytettävissä olevista tuloista. Mutta sitten tämä, kun katsotaan näitä korkomenoja käytettävissä oleviin tuloihin, siis korkomenoja, niin tämä on aika jännä itse asiassa, kun lähtee 70-luvun puolivälistä, niin nämä kotitalouksien korkomenot käytettävissä oleviin tuloihin, ne oli tuossa vähän edun 3% tietämillä. 90-luvun alussa, jolloin oli lama, oli tämmöinen piikki, ne oli melkein 10% käytettävissä olevista tuloista kotitalouksien korkomenot. Ja sitten oikeastaan 1997 lähtien nämä korkomenot painuu alas niin kuin tuonne 3,5% tietämillä. Tässä on pieni väli 2006-2009, jolloin se vähän nousee taas. Mutta me päädytään sitten tähän 2010-luvun ilmastoon, jossa se painuu todellakin tänne 1,6% käytettävissä olevista tuloista on nämä kotitalouksien korkomenot. Eli se painuu todella, todella alas. Niin
kyllä.
Miten tämä sukupolvikysymys oikein heijastuu niin kuin näitä numeroita vasten?
No se velkaantuminen on tavallaan lähtenyt jo tapahtumaan, jota tämä matala korkotaso ruokkii, niin kuin puhuttiin, että mehän mentiin läpi ton taantumankin ja hitaan kasvuvaiheen kohtuullisen rapsakkaasti, vaan edelleen velan määrä kasvoi. Nyt ollaan siinä 128-129% suhteessa käytettävissä olevaan tuloon. Kun verrataan siihen esimerkiksi 90-luvun alun kriisiin, niin nehän oli paljon matalimmilla tasoilla ne velkaantumistasot kansantalouden tasolla. Kyllä. Ja silloin me ajateltiin aina, että se kotitalous käytännössä, niin silloin kun se lähti käsistä se talous, niin ihmiset siitä huolimatta, että ne menetti työpaikkaansa, niin ne taisteli ja kykeni hoitaa niitä lainoja, joten hyvin vähän tapahtui sitä, että joutui luopua asunnostaan väkisinkin, mutta sitten kulutusta leikattiin ja se heijastui sitten kansantalouteen niin kuin talouskasvun heikentymisenä, kyllä, kun kysyntä putosi. Mutta nyt kun velkaantumistasot on tällä tasolla, niin mä edelleen korostan, että vaikka ne korot on laskenut, niin maailma on epävarma paikka. Jos katsoo, ei tarvitse kuin lukea uutisia, kuunnella TV:tä ja katsella, mitä taas on keksitty politiikan puolella, kauppasodan uhat ja niin kuin paljon aggressiivisempi kielenkäyttö. Ja sitten se epävarmuus, joka liittyy rahoitusjärjestelmään, että kuinka tästä mennään eteenpäin, niin mä sanoisin, että ihan vaan varovaisuusperiaatteella ei kannata laskea sen varaan, että ne korot pysyy koko ajan niin matalalla. Kun jotain suurta rauhoittumutta tapahtuu, niin yleensä se lähtee sitten rahoitusmarkkina myllerryksenäkin liikkeelle. Ja silloin, koska meillä on semmoinen, mikä on, tietysti me tiedetään hyvin, ja nämä kansainväliset viranomaiset on kanssa niin kuin pointannut meille, että meillä on itse asiassa hyvin lyhyiseen korkoihin sidottuja nämä lainat. Aika monessa maassa ne on varsin pitkissä koroissa, niin silloinhan se on aika turvattu, jos sanotaan, että on 10-vuotinen alla, niin 10 vuotta on sitten se, mikä se on, ei siihen pääse niin kuin shokki vaikuttamaan. Mutta että jos ne on niissä lyhyiskoroissa, niin aika nopeasti ne sitten reagoi siihen rauhoittomuuteen, joka systeemissä on. Mutta niin kuin sanottu, niin kannattaa varautua siihen mihin ei olla, jota ei ole tähän mennessä nähty. Seuraava kriisi on jotain kummallista ja erilaista taas, eikä voida poissulkea sitä, että se tulee olemaan aikamoinen shokki myöskin korkojen puolella. Ja sen tähden siihen kannattaa henkisesti varautua. Ei se tarkoita, että se tulee varmuudella, mutta jos se tulee, niin täytyisi toivoa, että on niin kuin semmoinen vahvuus siinä omassa taloudessa, pystyy tätä kantaa. Yritykset muuten varautuu kanssa. Ne varmistaa koko ajan likviditeettinsä ja vahvan taseen. Se on perustori, jota niin kuin yrityssektorin puolella puhutaan koko ajan. Näinä aikoina, jolloin tämmöiset epävarmuudet taloudessa, niin pitää olla vahva tase. Sama pätee kotitalouteenkin. Ihan täsmälleen sama.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Leena Mörttinen, valtiovarainministeriöstä, ylijohtaja. No joo, tämä nollakorkomaailma, niin se on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Tällä hetkellä tuntuu, että se olisi poliittisesti vähän epävakaa, mutta katsotaan, miten tämä kehittyy. Toivotaan, että se on vakaa. Mutta joka tapauksessa tämän nollakorkomaailman on sanottu hyödyttäneen niitä, joilla on varallisuutta. He hyötyisivät eniten mahdollisuuksista investoida, rahoittaa, sijoittaa halvalla rahalla. Ja sitten taas varattomat jäävät paitsi tästä halvan velkarahan Suomista mahdollisuuksista päästä kartuttamaan omaa varallisuutta, niin mitä ajattelet, Leena Mörttinen?
Joo, kyllä se matala korko ikä kyllä vähän näin toimii ja nyt sitten varsinkin kun sitä rahaa on pumppautunut järjestelmään, niin kyllähän noissa osakehinnat on kovin mukavasti reagoinut tänä aikana ja sen tähden tietysti tämmöinen säästämiskulttuuri, kun meilläkin on ollut, että se on asuntovarallisuutta toki, mutta sitten se on niinku talletuksia, että pidetään rahaa tilillä hyvä niin pankkijärjestelmän kannalta toki, että sitä on siellä, mutta meillä ei ole kauhean niinku laajasti kehittynyt se ajatus siitä, että säästää myöskin osakkeisiin, niin nyt tavallaan vähän niinku menetetään sitten se ikkuna, jos tätä ei tee. Mutta että näinä aikoina, niin siis se vaan tarkoittaa sitten, että kun sinne osakemarkkinaan menee, niin tämä matala korko saattaa johtaa ajattelemaan, että nyt kannattaa niinku metsästää niitä tuottoja. Mutta koko aika pitää analysoida sitä omaa riskinkantokykyään. Että ei kannata sitten säikähtää, kun markkina vähän menee rauhattomaksi. Että siinä pitää olla semmoinen niinku hyvä selkäranka ja kestävyys sille markkinaheilunnalle. Mutta kyllä siinä on vähän semmoinen piirre, että jos on semmoinen, että suurin piirtein rahat jää tilille ainoastaan ja sitten sillä hoidetaan ne menot ja sitten taas odotetaan seuraavaa palkkaa, niin kyllä se vaan näin on, että matala korko ei palkitse. Ei siitä tilillä makaavasta rahasta mitään saa, että se säästäminen pitäisi olla aktiivisempaa. Toisaalta ei kyllä silloin, kun korko oli vähän korkeamman, silloinkaan ei käyttötilillä makaavasta rahasta paljon saanut, että se pitää niin kuin aktiivisesti pyrkiä säästämään ja hakemaan niitä kohteita, johon se sijoittaa ja pitää sitten riittävän pitkä horisontti. Mm. Se, mihin tämä on puhuttu myöskin kapitalismin kriisistä muuten tässä samassa yhteydessä ja voi sanoa, että tämä matala korkotaso tuottaa siihenkin semmoisen shokin, että kun tuossa edellä jo puhuttiin siitä, että sehän olisi kiva, jos se menisi niihin tuottaviin, yritysten tuottavuutta parantaviin investointeihin se raha, että sen sijaan se menee asuntoihin, mutta ikään kuin kyllä sitä puhutaan englanniksi sellaista rentier kapitalismista, että se meneekin tällä lailla aika vähän talouskasvua tuottavaan asian niin kuin asuntoon tai rakennuspuolelle, pannaan taas yksi joku talo pystyyn, eikä se tuota mitään lisää niin kuin teknologiaa tai uutta työpaikkaa kauheasti sen rakentamisen ohi. Että se ei ole kauhean tehokas talouden kannalta, että toimiiko se rahapolitiikka oikein, kun se pumppautuu tänne.
Niin, tämä on äärimmäisen mielenkiintoisia kysymyksiä. Mistä mikäkin johtuu, että johtuuko tämä nimenomaan tästä nollakorosta?
Niin,
matala korko. Se johtuu? Mistä se johtuu, että raha ei kanavoidu esimerkiksi investointiin? Meillä on tälläkin hetkellä muun muassa Antti Rinteen hallitus, joka miettii päänsä puhki, että miten näitä investointeja saataisiin Suomeen. Että jos niin kuin jatkossakin esimerkiksi sitoudutaan sellaiseen politiikkaan, jossa pyritään tukemaan yritysten kilpailukykyä, mutta entäs jos ne ei siltikään kuitenkaan investoi?
Yritykset ei pidä epävarmuudesta. Ja palaan siihen pointtiin, että tämä on hyvin epävarmalta näyttävä maailma, kun meillä on niin erikoiseksi mennyt sekin, että me ollaan siirrytty pois siitä globalisaatioajatuksesta, että me käydään kauppaa kaikkien kanssa ja sitä kautta se piirakka on niin kuin isompi ja sitten kaikille se siivu on mukava. Niin nyt me ollaan menty vähän sellaiseen poliittiseen keskusteluun suurien valtioiden välillä, niin kuin Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä pelaa siinä omaa rooliansa. Ja toki siinä on sitten EU, mutta niin kuin Yhdysvallat ja Kiina erityisesti, niin se on kyllä nollasummapeliä. ei ole idea se, että tehdään kauppaa ja sitten molemmat voittaa, vaan idea on se, että jenkit voittaa, tai idea on se, että Kiina voittaa tai Venäjä voittaa. Ja tämä tarkoittaa, että se piirakka on pikkasen pienempi kaikille. Mm. Ja tämä tekee tästä tämmöisen, että niin kuin investointiympäristönä se ei kauheasti houkuta yritykset. Ei tykkää ottaa riskiä, kun ei tiedetä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten tietysti täytyy huomioida se, että keskuspankit on tehnyt tosi paljon. Ja samalla meillä on ollut aika, ne valtiot, joilla on ollut sitä varaa siinä finanssipoliittisesti elvyttää, ne ei ole tehnyt mitään. Että meillä on sitten näissä valtioissa edelleen omat jäykkyydet ja keskuspankkivälineet on aika paljon käytetty. Niin nyt sitten kysymys kuuluu, että onko tämä nyt hyvä aika investoida, mikä on se kasvunäkymä, voidaanko me luottaa siihen, että sieltä tulee sitä hyvää talouskasvua tulevaisuudessa, kysyntäympäristö on semmoinen, että sinne kannattaa uusia tehtaita pystyttää ja että sieltä niinku uudet tavarat sitten löytää itsellensä kuluttajan, niin se on vaan se epävarmuus, se on tappavaa.
Niin, eikö meidän kuitenkin pitäisi luottaa, siis Eurooppa, niin tässä se on varsin hyvä maanosa, että miksei tänne investoisi?
Joo, no, niin kuin sanottu, tämä Eurooppa-kysymys on se, että jokaisella maalla on omat ongelmansa. Mä sanoisin, että Pohjoismaat on edelleen erittäin hyviä ja tosi hyvässä maineessa tässä, että kyllä tuolla on isoja rakenteellisia ongelmia niin kuin ympäri Eurooppaa siivottavana. Et me ollaan oltu se, EKP, se oli niin hirveän hyvä elvyttää, että me ei oikein tarvinnut tehdä niitä hankalia juttuja. Se on vähän hoitanut homma.
No, mutta tässä on mielenkiintoisia, voisin ottaa tämmöisen esimerkin, siis hyvin mielenkiintoisia tilanteita pitkin Eurooppaa eri maissa, siis jos vertaisin vaikka Suomea ja Italiaa toisiinsa, niin nämä kuvat on oikeastaan niin kuin jopa hämmästyttävällä tavalla täysin päinvastaiset, että Suomessa on kotitaloudet velkaantuneet erittäin voimakkaasti, kun taas Italiassa taas on kotitaloudet äärimmäisen säästäviä. No, itse asiassa nettovarallisia, se on valtavasti yksityistä säästämistä kotitalouksien puolella, mutta sitten taas valtio on Italiassa äärimmäisen velkaantunut. Suomessa taas valtio on kuitenkin hoitanut varsin hyvin tämän velkapuolensa. Tämä velkasuhde Suomessa niin ei ole koskaan ollut niin kuin kansainvälisessä tarkastelussa mitenkään kovinkaan suuri.
Joo, se on ihan totta. Suomessa ollaan oltu aina varovaisia velan kanssa, koska on tiedostettu se, että ollaan aika pieni maa. Että kyllä niin kuin raha pakenee isoihin keskuksiin ja isoihin maihin aina silloin, kun rupeaa täristämään ja tulee jotain rauhattomuutta, niin sen tähän pienen pitää olla vähän varovaisempi. Ja semmoinen pieni avotalous, niin kannattaa pitää se niin kuin silmä koko ajan siinä, että miten se vienti meillä vetää ja kuinka me saadaan niin kuin nämä talouden pyörät pyörimään, koska sitten toisaalta me ollaan aika vähäväkinen porukka, ettei me kotimaisen kysynnälläkään niin kuin kauhean pitkälle pötkitä. Italia on iso maa, siellä on pystytty pumppaamaan sitä velkaa paljon siihen markkinaan ja sittenhän siellä on se meidän mieliharmi, jota ei ole vieläkään ratkaistu, ei myöskään globaalisti, ja tämä ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, se, että pankkien ja valtioiden välillä on edelleen hyvin vahva linkki.
Kyllä,
ja että pankit sitten ostaa niitä valtion papereita ja sillä valtiota rahoitetaan.
Ja italialaiset ostavat pankkeja.
Kyllä, se on tämmöinen hyvin tiivis kudelma, mikä tarkoittaa, että kun yksi joutuu pulaan, se vie aina toisen mukana ja se toimii molemmin. Jos pankit joutuu pulaan, se vie valtio ja päinvastoin. Ja sitä niin kun linkin katkaisua niin edelleen tässä pankkiunionissa yritetään niin kun jollain tavalla löytää siihen väylä. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että riskipainot olisi muuta kuin nolla valtiolle, mutta esimerkiksi siellä voisi olla rajoitteita niille niin kun valtion vastuulle. Kuinka paljon voi ottaa niin kun valtionlainaa taseeseensa pankki. Mutta nämä on niitä ratkaisemattomia ongelmia. Ja niin kuin sanottu, kun tämä on vähän niin kuin huonot avioliitot, että ne on kaikki erilaisia ne ongelmat niissä eri maissa. Jokaisella on omat rakenteelliset juttunsa, niin se on se Eurooppa, mutta Eurooppa on äärimmäisen vauras. Ja siellä on todella fiksua koulutettua porukkaa, että siinä mielessä edelleen vaan positiivinen Euroopan suhteen, mutta meidän pitäisi nyt vaan niin kuin saada tämä seuraava strateginen, uusi komissio tulee, nyt on uusi parlamentti ja kaikki, niin saada niin kuin se hyvää vauhtia ja saada niin siivottua näitä vanhoja juttuja pois ja pistettyä homma kasaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että samanaikaisesti meidän pitää tehdä tosi fiksua politiikkaa suhteessa sitten nämä muut isot valtiot, Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. Et Euroopan pitää löytää, EUn pitää löytää se oma niin kuin keskustelukanavansa ja määrittää se oma roolinsa tässä monimutkaisessa suhteessa, jossa näitä pelureita on tämän verran.
Joo, ja siinä on myöskin, Euroopassa on myöskin ihan aidosti niin kuin tavallaan useita tällaisia erilaisia niin kuin talouspoliittisia filosofioita, jotka ovat todellisuutta ja vaikuttavat. Esimerkiksi niin kuin, miten ranskalaiset ajattelevat tai miten saksalaiset ajattelevat tai miten me täällä pohjoisessa ajattelemme, niin nämä ovat erilaisia ajatusrakennelmia periaatteessa kukin niistä siinä legitiimimissä toinenkin, että miten nämä niin kun sitten sovitetaan yhteen, niin sehän se kysymys on.
Joo, ja kuin onnistunut siitä tulee, koska kyllähän me aina joku kompromissi löydetään, mutta onko se toimiva kompromissi? Ja täytyy sanoa, että kyllä se Iso-Britannian lähtö lopulta kun se tapahtuu, niin kyllä se tulee jättämään meidät köyhemmäksi myös siinä mielessä, että okei, se lisäsi moniäänisyyttä, koska se oli voimakas iso valtio, jolla oli taas hyvin erilainen ääni kuin esimerkiksi Saksalla ja Ranskalla. Mutta se oli ihan tervetullut tasapainottava tekijä siinä ja nyt täytyy taas hakea balanssi tässäkin asiassa uudestaan.
No Leena, miten tämä vielä tämä kuva tästä suomalaisesta velasta, että kuten tässä todettiin, niin Suomen valtio periaatteessa, no tästä nyt vitsaillaankin, että Suomen valtio on ollut aina niin sanotusti persaukinen, että varaa ei ole ollut mihinkään, ollaan vedetty tiukkaa linjaa niin kuin perinteisesti yleensä, mutta nyt sitten esimerkiksi katsoo näitä kotitalouksien velka-astetta, joka on nyt noussut siis 129% käytettävissä olevista tuloista, se on aivan eri tasolla kuin vaikka vuonna 1975, niin minkälainen kuva tästä suomalaisesta velasta piirtyy?
No niin kuin sanottu, niin vielä ei alusta pala, mutta nyt olisi hyvä aika rupea katsoa vähän tarkemmin, että ei lähde kärryämään mistään kulmasta. Että tämä on noussut tasaisesti ja sitten on tullut sellaisia ilmiöitä, niin kuin taloyhtiölainat. Että tavallaan se systeemi on lähtenyt niin kuin vuotamaan muuallekin, että sen sijaan, että ottaisiin suoraan henkilökohtaisesti se laina niin kuin perinteisen pankin kautta, niin on ruvettu ottamaan sitä sitten taloyhtiön nimiin, mutta vastuu on kuitenkin yhteinen ja se kotitalous on sielläkin alla jossain. Että tähän on tullut tämmöisiä uusia ilmiöitä ja sitten rinnalla kulkee, joka mun mielestä on niin tärkeää mainita, että semmoinen niin kuin totaalisesti karanneen velkaantumisen ilmiö joidenkin kotitalouksien tapauksessa, josta tulee ongelmavelkaisia. Ne ei välttämättä ole kansantalouden kannalta, niin kuin rahoitusmarkkinoiden kokonaisvakauden kannalta huolestuttava, mutta on hirveä tragedioita. Kyllä. Ja niitä on kasvava määrä. Että tämä velkaantumisen ilmiö on moninainen ja sitä pitäisi pyrkiä niin kuin käsittelemään myöskin sellaisena, että yhdellä kotitaloudella voi olla monta näistä ongelmista tai sitten sillä voi olla vaan niin kuin se asuntolaina, jota se vakaasti hoitaa. Mutta että se velka ei pitäisi ottaa katsetta pois siitä pallosta, koska vaikka korko on matalalla, niin se voi olla hyvin korkeata kulutusluotoissa, se voi olla yllättävää ja epäselvää, millainen on se velkasuhde, kun mennään taloyhtiölainaan, näyttää halvalta asunnolta, mutta sitten siellä on kaiken maailman vastikkeita, joita pitää maksaa ja tiedetään, mikä ne muiden tyyppien kunto on. Että tässä on niinku tämmöisiä asioita, jotka yhtäkkiä vaaditaan, että se kotitalous ymmärtää, kun se näitä hommia ottaa kantaaksensa. Niin nyt on oikea aika tehdä näitä. Vielä ei olla huonossa tilanteessa totta. PA-maa mukamassa, mutta me ollaan aina katsottu sitä, että mikä on meidän kyky kasvaa. Ja se kasvu on tuonut ne verotulot ja sillä on hoidettu asioita. Ja itse asiassa velkaa harvoin niin kuin siinä mielessä maksetaan pois, että se nettomääräisesti putoisi, vaan meidän talous on kasvanut alla. Ja kyllä se talouskasvu nytkin, se tuottavuuskasvu ja nimenomaan se työllisyyden kasvu on ne ihan keskeiset jutut saada kuntoon, että meillä on se positiivinen tulevaisuus ja sitten taas kyky ottaa sitä velkaa. Ja se pätee siihen kotitalouteen, pikkukotitalouteen, se pätee siihen yritykseen, joka nyt voi olla huolissaan ja pitää tasensa vahvana, mutta se pätee valtioonkin. Me ollaan niin kuin kaikki tätä yhtä.
No uhkaavatko suomalaiset kotitaloudet? Kuten sanoit, tässä on hyvin, hyvin moninaisia tilanteita, että meillä on niitä ihmisiä, joilla yksinkertaisesti ei ole rahaa ja silloin käytetään esimerkiksi sitten vaikkapa kulutusluottoa moniinkin asioihin, sellaisiin asioihin, mikä toinen kotitalous ei todellakaan suurin surminkaan käytä, mutta on ikään kuin pakko käyttää, niin uhkaako tämä suomalaisten kotitalouksien velkaisuus nyt tässä tilanteessa tätä ikään kuin tätä makrovakautta?
Joo, siis se kun se on kasvava ongelma, niin lopulta se uhkaa, jos sille ei mitään tehdä. Mä sanoisin, että tämmöisen sivistysvaltion, kun Suomi pitää ottaa vakavissaan myöskin näiden yksittäisten kotitalouksien, tämän kasvavan määrän ylivelkaantuneiden ongelmia ja sen tähden tämä niin kuin kuluttajan suojan näkökulma velkaantumiseen on tosi tärkeää saada vahvemmalle jalustalle. Ja senkin tähden yksi niistä ehdotuksista tässä työryhmässä oli itse asiassa tehdä finanssivalvontaa valvojaksi myöskin näille muille luotonantajille, jotka ei välttämättä ole finanssivalvonnan siinä vakavaraisuusvalvonnassa mukana. Että finanssivalvonta näkisi ne kaikki, pystyisi katsomaan vähän millaisella toimintatavalla ne toimii suhteessa asiakkaaseen ja puuttumaan ajoissa, koska finanssivalvonnalla on hyvät välineet, sillä on sanktiot ja muut rangaistusvälineet ja se on aika nopea ja tottunut. Se on myös tärkeä muutos tuoda tässä kanssa esille, että sillä saataisiin huolehdittua vähän siitä tavallisesta kansalaisesta paremmin kuin ehkä nyt on sitten päässyt tapahtumaan. Mikä ei johtunut ollenkaan siitä, että kun valvonta olisi ollut sinänsä hyvä, mutta välineet on ollut heikot. Ja välineiden kehittämistä täytyy edelleen tehdä siinä, että myös finanssivalvonta siihen paremmin pystyisi. Mutta se on ehdotus tässäkin. Että.
No onko tässä rakennettu nyt esimerkiksi juuri näissä taloyhtiölainoissa niin suomalaisille, sanotaan nyt näin, että asuntomarkkinoille tai makrovakauden kannalta, niin tämmöinen hyvinkin vakava riskiskenaario.
No se on aina, kun se, tämänhetkisessä tilanteessahan se on niin, että jos henkilö pystyy se asunnon ostamaan niin, että ei tarvitse lainkaan lainaa pankista henkilökohtaisesti ottaa, vaan saa pystyä ostamaan sen sillä taloyhtiölainalla, niin silloin mikään näistä välineistä, jotka on olemassa niin kuin lainakatto, niin sehän ei pure. Mutta jos joutuu ottaa pankissa lainaa, silloin huomioidaan se. Ja tämä on se meidän ehdotus siinä enimmäisvelkasuhteessakin, että huomioitaisiin kaikki nämä velat mukaan lukien. Myöskin taloyhtiölaina siinä tilanteessa, kun ihminen sitä hakee. Mutta tämä taloyhtiölainojen kasvu on ollut aika merkittävää, hyvin nopeata. Ja nimenomaan sen tähden, että se on aika epäselvä se suhde ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja onko se vuokratontti ja tuleeko siellä niinku vastikkeita maksettavaksi mitenkään. Ja miten paljon sijoittajia siinä taloyhtiössä ja sitten ihan niinku niissä asunnoissa asuvia, niin koska se on niin vaikea konsepti hahmottaa, niin se vaatii erityistä huolellisuutta. Mutta toisaalta sit pitää samaan hengenveton sanoa, että se taloyhtiölainahan on ollut ihan loistava nimenomaan korjausrakentamisen välineen. Ja senhän tähden tässä ehdotuksessa korjausrakentaminen on jätetty pois, koska meillä on vanhenevaa asuntokantaa valtavasti ja taloyhtiöiden pitää pystyä niitä uudistamaan, niin sitä ei nyt tämä rajoite koske. Tämä koskee nimenomaan uudisrakentamista, että rakentaa ihan uutta. Ja nyt kun niitä on ruvettu käyttää enemmän määrin siellä, niin siinä tarvitsisi vähän olla rotia, niin sen tähän siellä on se 60% rajoite asetettu. Eli se olisi sitten se velan määrä suhteessa siihen velattomaan asunto-osakkeiden arvoon.
Hmm. No miten pankit ovat ottaneet tämän ehdotuksen vastaan? No, onko kovaakin nurinaa kuulunut siltä, että nyt kuules, että me emme voi tässä toimia tällaisella eväillä?
On ja ei, vaikka kyllä täytyy sanoa, että totta kai kun etua valvoo, niin kannattaa varmaan aina kun lainsäätäjä ehdottaa jotain, niin sanoo varmuuden vuoksi ei. Ja sitten todetaan, että sieltä tulisi jotain ehkä vähän löysempää, mutta meillähän oli tosi hyvää yhteistyötä. Meillä oli finanssialalta oli edustaja työryhmässä, joka ei jättänyt eriävää, jätti kyllä lausuman. Ne huolet tunnetaan ja tunnistetaan, että ei niinku siinä mitään. Niistä on ihan syytäkin varmasti nyt lausuntokierroksella, katsotaan tarkkaan, että millaisia lausuntoja tulee.
Niin huoli on, että asuntomarkkina hyytyy.
Kyllä, mutta että edelleen niinku pidetään kiinni siitä, että sikäli kun pankit osaavat kerätä dataa, ja se on huolestuttavaa, jos ne eivät osaa, ja sikäli kun ne on toimittanut meille sen oikean datan, niin sen perusteella tämä ei ole mitenkään niinku kaiken jäädyttävä ehdotus, tämä 4,5-kertainen. Enimmäisvelkasuhde. Et se on edelleen sellainen, että se markkina pitäisi toimia aivan loistavasti silläkin ja tosiaan sitä on nyt vähän selvitelty ja ei se nyt niin kauhean kiristävä ole. Ja sitten ne rajat on siellä, työryhmä esityksessäänkin sanoo, että sitä pitää sitten, jos näyttää, että jostain syystä olisikin, että tämähän oli yhtäkkiä tulee jotenkin jotain yllättävää, mitä ei huomioitu, niin sittenhän sitä rajaa voi muuttaa. Et ei se ole ei maailma siihen pysähdy.
Sen verran vielä, että onko tässä semmoinen mahdollisuus, että jos tällainen malli lanseerattaisi, niin että me päädyttäisiin esimerkiksi Helsingissä sellaiseen tilanteeseen, että institutionaaliset, itse asiassa kansainväliset sijoittajat hyötyisivät tästä tilanteesta. Niillä olisi mahdollisuuksia ostaa asuntoja itsellensä ja selkeä vuokrata niitä kohtuullisen kalliilla hinnalla suomalaisille nuorille, jotka eivät näiden rajoitteiden takia enää pystyisi ostamaan omaa asuntoa. Onko tämmöinen riski relevantti?
Mä jotenkin siis kansainväliset sijoittajat ostaa joka tapauksessa. Ei tavallinen kansalainen, joka ostaa asuntoa, kraudaa kansainvälistä sijoittajaa pois mistään. Että ne ostaa kokonaisia taloja, ne paria kämppää ostaa. Se voi olla, että sillä on vaikutusta, tällä sääntelyllä olisi vaikutusta varmastikin muuten nimenomaan siihen asuntosijoittamiseen. Että niihin saattaisi purra, jos joku on ajatellut, että se nyt tässä asuu ja asunnossa, mutta sitten vielä kartuttaa varaisuutta asuntosijoittamisella ja on jo velkaa esimerkiksi aikaisemmista asunnoista, niin siihen se voi hyvinkin purra. Että se voi pikemminkin olla niin päin ankaraa, että sitä se rajoittaa, mutta ei se kansainvälisen sijoittajin pure, että ne ostaa isoja komplekseja ja tekee isoja liikkeitä. Mutta toki siis ilman muuta, niin tämä vaatii niinku huolellisuutta ja tämän huomioon myös, tämän rajoitteen myöskin itse kunkin taloudenpidossa, kun suunnittelee sitä, että velkarahalla haluaa jotain hankkia. Et terve muistutus siitä, että kun se pitää sillä tuloilla maksaa, niin ne tulojen pitää riittää elämiseen ja siihen velan lyhentämiseen. Ja mahdollisesti, ennen kaikkea mahdollisesti korkeampiin korkoihin kuin mitä nyt on.
Kiitoksia Leena.
Kiitos.
Vierailusta Politiikkaradiossa. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja ei pitäisi auta muu kuin katsella ja odotella, että mitä tässä nyt tapahtuu korkojen suhteen. Kuinka kauan tässä nollakorkoympäristössä oikein ollaankaan? Sitäpä me ei vielä tiedetä tässä vaiheessa. Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.